Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se právě díváte. Je tady další pokračování studia Triko. A dneska je naším hostem Daniela Kovářová. Danielo, vítejte.
Dobrý den, děkuji Petře za pozvání.
Když jste tady byla minule, tak jsem vás uváděl, že jste rodinná advokátka, spisovatelka, bývalá ministryně spravedlnosti, ale dneska jste teda navíc ještě senátorka. Takže gratuluju.
Děkuju.
Nebo kondoluju.
Chtěla jsem to, přála jsem si to, mám to a teď si to vypiju.
Jo. Nejenom gratuluju, ale musím říct, že jestli jsme k tomu svým malinkým dílem jako Trikolora nebo tady studio Triko přispěli, tak z toho mám radost a těším se na další spolupráci.
Já děkuju za podporu každému, kdo se o mě pochvalně zmínil, i každému, kdo mě volil. A jsem si vědoma toho, že to, že jsem v Senátě, není ani tak moje zásluha, jako zásluha obrovské spousty lidí, kteří se spojili a kteří tak vyjádřili svůj nesouhlas s tím, co se děje a s postupem vlády a podobně.
To jste možná moc skromná, protože já neznám snad nikoho jiného, kdo by pro to své zvolení udělal tolik. A já se na začátku našeho povídání u toho chci zastavit. Vy tomu říkáte předvolební tour nebo předvolební turné. Kolik jste vlastně objela těch vesnic?
No, v tom mém senátním obvodě je přibližně 155 vesniček a různých částí vsí a já jsem je všechny objela.
Všechny.
Úplně. Všude, na každé návsi jsem vystoupila, do každého Konzumu jsem vešla, něco jsem si tam koupila, pozdravila jsem se s prodavačkami. Do většiny knihoven jsem zajela a donesla knihu a pokusila jsem se dokonce navštívit všechny hospody těch hospod a pohostinských zařízení a kavárniček je taky asi 150. A tam musím říct, že to se mi úplně nepodařilo, protože některá zařízení mají takovou tu neúplně tradiční otvírací dobu, třeba jeden den v týdnu nebo jenom večer o víkendu, takže to mám ještě v plánu a určitě je během těch 6 let zase všechny nejméně jednou objedu.
Tady u toho mám dvě takové impertinentní otázky. Jaké to zanechává následky takové turné, protože když chodíte po těch hospodách, tak to je určitě zvýšená konzumace.
Následky jsou zničující. Mám 10 kilo nahoru a velmi klopotně je zhazuju. Protože to víte, v koupu, v prodejně si musím něco koupit a když to na mě dělá ty laskominy, tak jsem to pak v té senátní kampani snědla. V hospodě jsem si dala pivo, a pak pivo podporuje chuť k jídlu, tak jsem si dala třeba utopence nebo hermelín. A to všechno se projevilo na mé postavě a mém oblečení. Ale kdyby to byla jenom tahle daň, tak je to všechno v pořádku a moc mi tam chutnou.
Ale vám to nestačilo, takže teďka ještě děláte děkovné turné.
Ano. Zaprvé chci poděkovat. Teď konám takové cesty po městech a vesnicích, kde jsem měla největší podporu, takže to jsem začala u těch vesnic a měst, kde jsem jasně vyhrála. A pak taky jsem na 10 místech toho senátního obvodu v hospodě slíbila rundu všem místním, takže to musím taky všechno splnit. A bohužel má den jenom 24 hodin a nemůžu se tomu věnovat každý den, protože do Senátu každý den dopadají nové a nové senátní tisky a to je moje vlastně hlavní práce.
Měla jste nějaké billboardy? Protože váš hlavní protivník, pan starosta Naxera, zaplavil ten váš volební obvod.
Co 50 metrů. V Plzni byly co 50 metrů a trochu mě to děsilo, protože visel na každém rohu a já jsem měla jeden
jediný. Vy jste nikdy nevisel.
Já jsem měla jediný billboard na takové výpadovce směrem na Starý Plzenec a Písek. Ale nakonec se ukázalo, že volby nevyhrávají billboardy, ale kontaktní kampaň a asi upřímnost. Ale já jsem si řekla, že to takhle tímto způsobem zkusím a po bitvě je každý generál, takže vlastně ode mě nechtějte úplně analýzy, co způsobilo, že to tak dobře dopadlo. Teď je to už 2 měsíce poté a mně připadá, že ta senátní kampaň už je pro mě velmi daleko. Je to minulost a já hledím vždycky do budoucnosti, takže teď se spíš zabývám těmi aktuálními úkoly. A ještě vlastně před půl hodinou, než jsem sem šla, tak jsem studovala podklady na zítřejší jednání ústavně právního výboru.
Ještě jste ani v tom senátu nebyla, ale už se do vás začali trefovat někteří nepřejícníci, nebo nevím, jak je nazvat.
Závist je neuvěřitelná vlastnost.
Já se chci zastavit u té sexuologické konference, které jste se účastnila, a citovala jste tam některé paragrafy a dělala z toho nějaké závěry. Což ovšem mělo za následek, že na vás přišlo udání advokátní komoře od nějaké kolegyně. Co se to děje s naším světem, že někdo potřebuje za vyslovený názor posílat udavačské dopisy?
To je zajímavý rys. Těch udání přišlo 9. Byly skoro určitě anonymní. Přišly z 9 velmi si podobných e-mailových adres a byly jako přes kopírák, dokonce občas byly formulovány jako, že je píše žena v ženském rodě a podepsány mužem, takže asi si někdo dal tu práci. Faktem je, že vyrobil značnou agendu mě i České advokátní komoře a ta věc není skončená. Já jsem se k tomu vyjádřila a uvidíme, co se bude dít dál, takže s netrpělivostí čekám, co s tím Česká advokátní komora.
Co tedy bylo podstatou těch udání? Co jste provedla?
Podstatou byl asi nesouhlas toho oznamovatele s mými komentáři na veřejnosti a nebo s mým volným právním výkladem toho, že když občanský zákoník říká, že hlavním účelem manželství je pořízení dětí a řádná výchova dětí, takže z toho plyne, že stát si přeje a očekává, aby manželé měli sex, protože jak jinak by se k těm dětem dostali.
To jsme u toho vašeho oblíbeného tématu, kterým je rodina a všechny právní stránky toho. Pojďme se u toho na chvilku zastavit u etymologie těch slov, protože možná od toho se můžeme odpíchnout, proč vlastně máte ty názory, jaké máte. Slovo rodina je od slova rodit.
A za prvé. Za druhé, mám 35-letou zkušenost rodinné advokátky, takže nemám to, co říkám a to, co, o čem jsem přesvědčená, vědecky doloženo, ale viděla jsem to na mnoha tisících příkladech svých klientů. A vidím, jsem přesvědčena, že dobrá rodina je v tom ideálním případě založena na manželství a na tom, že manželé mají spolu děti. Včera jsem byla ve sněmovně na semináři, který vedl americký sociolog Mark Regnerus. A ten tam informoval, sděloval velmi zajímavé výstupy z amerických vědeckých studií, dokonce je citoval. A ten říkal, že manželé investují do manželství, do společnosti, do výchovy dětí mnohem víc energie, aktivity, činnosti a že to je nejproduktivnější společenství. Manželé jsou v tomto smyslu mnohem produktivnější než nesezdaní partneři a samozřejmě násobně produktivnější než jakékoliv lesbické nebo homosexuální páry nebo jiné skupiny lidí. To znamená, moudrá společnost by měla podporovat manželství právě proto, že manželé se dožívají vyššího věku, jsou na tom mnohem lépe zdravotně, mají víc dětí, více sexu a těm dětem se lépe daří. Dosáhnou na vyšší vzdělání, mají větší příjmy a jsou šťastnější a méně páchají sebevraždy. Takže moudrý stát to podporuje a naopak se nechová tak jako náš stát a jako moderní demokratické státy, kterým je úplně jedno, jestli lidé žijí v nesezdaném partnerství nebo v manželství a jestli se děti rodí z nesezdaného partnerství nebo z manželství.
Co je za tu tendenci zpochybňovat tu klasickou rodinu?
Na jedné straně je to obrovské vzedmutí lidských práv, Přesvědčili jsme veřejnost, že mají právo na, má právo na všechno, každý, že má právo konat, říkat, požadovat cokoliv a že proto sám nemusí udělat. Vůbec nemluvíme o odpovědnosti a pak taky se stát moc nestará o demografii a o to, aby říkal, milí občané, je fajn mít děti, nehledě na to, že je fajn je vyrábět, ale je to dobré a užitečné pro vás i pro stát. Zatímco dneska stát skoro říká, ono tak je nemějme. A v časopisech se opěvují ženy a dvojice, které vůbec děti mít nechtějí. A to mně připadá neuvěřitelné, protože žijeme v nejbohatší době, v nejlepší době, v nejjistější době a v nejbezpečnější době, jakou jsme tady kdykoliv v minulosti měli. A přesto se objevují lidé, kteří děti mít nechtějí. Všechny minulé doby byly horší a děti se vždycky rodily.
Není zatím vším také to, že na vrcholných politických postech častokrát jsou dnes lidé, kteří nemají děti, abych dal do kontrapunktu dva politiky, tak nevím, Viktor Orbán, maďarský premiér, má 5 dcer, jestli se nemýlím. Kdežto Angela Merkelová, dlouholetá německá kancléřka, byla bezdětná žena a takových politiků najdeme minimálně v Evropské unii spoustu.
I u nás.
Ano.
Já si myslím, že ta zkušenost s dětmi, ta vás někam posune a když ji nemáte, tak vám ty informace, ty zkušenosti chybí, to je úplně jednoznačné. Ten život s dětmi je naplněný a zase se odvolám včera na toho odborníka, který vědecky potvrdil to, co já vidím a vím, děti to manželství stmelují. A když děti nemáte, tak je mnohem jednodušší se rozejít. A kromě toho, že děti jsou radost a způsobují, že myslíte na budoucnost. Ta dnešní doba těch individualistů, lidí, kteří žijí single a kteří říkají, já si dítě nepořídím, protože kazí postavu a protože moc stojí, tak ta vlastně znamená, že ti lidé myslí jenom na teď, na svoje okamžité požitky a nemyslí na to, co bude zítra v budoucnu. A pro mě vždycky bylo zajímavé mluvit s lidmi, kteří jsou na odchodu z tohoto světa, kteří jsou třeba nemocní nebo jsou vysokého věku. A ti lidi nikdy nelitují, když se podívají zpátky zmařených šancí na kariéru nebo neříkají, já jsem tehdy měl vzít to místo, vydělal bych si víc peněz, já jsem měl koupit ten dům, kde pak nikdy nic takového neříkají. Bolí je, že neměli děti, nebo že jich neměli víc, anebo že nemají dobré vztahy se svými nejbližšími. Takže to, co nás činí šťastnými, nejsou kvóty, nejsou funkce, nejsou pozice ani majetky, ale dobré vztahy v rodině a udržování té nejbližší rodiny na dobré úrovni.
Napadá mě taková ďábelská otázka, zdali ta bezdětnost nesouvisí také s válečnickými tendencemi některých politiků, respektive političek. Zdravíme na ministerstvo obrany.
To si nejsem jistá, ale chtěla bych možná opravit zkreslení, ke kterému někdy dochází při pohledu na manželství. Ono se hodně mluví o tom, že manželství je dneska výrazem nebo realizací lásky vztahu těch dvou. Ale ve skutečnosti manželství není nic jednoduchého. Je to těžká cesta, protože ta sexuální přitažlivost ta velmi brzy zmizí. A pak je to velká odpovědnost a nezbytnost, aby oba na tom vztahu pracovali, aby překonávali překážky, protože to nejlehčí je pak se rozejít. A i proto ta moje představa, že pokud někdo dlouhodobě zůstane v dobrém manželství a vydrží to 50, 60, 70 let, tak je zjevné, že překonal kde co v tom životě přišlo a pak je třeba jako dobrý vzor takový vztah ocenit. Protože dneska se pořád píše o těch negativech, o vraždách, o tom, o neúspěších, o tom, že se někomu něco stalo. Ale dobrých vzorů tady máme pomalu.
Pojďme tedy, když jste na to sama teďka upozornila, první dojmy ze Senátu, protože ono to s tím souvisí. Také ještě jste tam skoro nevstoupila a už jste se stala předmětem nejrůznějších útoků nebo výtek kvůli tomu, co říkáte. Ten nový podvýbor pro rodinu se ještě ani nesešel a už jste byla cílem útoku kvůli tomu, že navrhujete, a teďka to nechám na vás, abyste říkala, co.
Nejprve jsem navrhla zřídit ten podvýbor, protože jsem viděla, že Senát žádnou platformu pro rodinu nemá. Existoval tam sociální výbor nebo výbor pro sociální politiku, ale ten se hodně zabýval sociálními dávkami a důchody a rodinou nikoli. A i proto jsem navrhla zřídit tu cenu jako ocenění dobrých vzorů.
Cenu za ta dlouholetá manželství.
Cenu pro manželský pár, který vydržel v dobrém manželství po dobu 50, 60, 70 let, což není nic nového, běžně na obcích a malých městech se přecetit diamantové. A pokud někdo chtěl nějakou jinou cenu, tak pro nějaké jiné dvojice, trojice lidí, kteří spolu žili, taky mohl zřídit kdykoliv dřív. A taky si nepamatuju, že bych někdy slyšela, že by někdo urážel, dehonestoval diamantové manžele. Naopak je to velmi hezká záležitost. Starostové z toho mého senátního obvodu mě informovali, jak rádi chodí za těmi dědečky a babičkami.
Proč to teda někomu tak strašně vadí, že cítí potřebu se kvůli tomu do vás navážet?
Možná sám se mu nepodařilo jemu samotnému prožít uspokojivé, hezké manželství a možná jenom závidí. Vlastně mi to není úplně jasné a udivují mě ty útoky mediální. Na druhé straně mě velmi podporují nejenom starostové, kteří jsou ochotni a vlastně dělají to, oceňují diamantové a zlaté a další páry, ale velmi mě podporují i iniciativy a lidé, kteří mi píší tipy na různé dvojice, které by si tu cenu zasloužily, anebo řada odborníků z oblasti, které se věnují profesionálně rodině a ti mě velmi podporují a píší mi, abych vytrvala a nevzdala se, ať už to rozhodování podvýboru dopadne jakkoliv.
A ten podvýbor už se jednou sešel, jaké teda na něm byly první reakce?
Já jsem tam ten návrh předložila, přednesla jsem návrh statutu, ve kterém jsou nějaké zásady, jakým způsobem by se ta cena mohla udělovat na návrh starostů a obcí a iniciativ. A poté ten výbor chvíli diskutoval, někteří kolegové zesměšňovali ten návrh, jiní ho chválili. A nakonec se projednání přerušilo s tím, že další jednání bude, tuším, 13. prosince a uvidíme, jak to dopadne.
Tak to jsem zvědavý, já to mám za pár, teda s mojí manželkou, že bych dostal...
Byste byli laureáty.
Bychom dostali nějakou plaketu, ano. Kolik za 7 let teda, takže to už je za chvilku. Ještě mám jedno téma. Napsala jste před časem článek, který vyzývá veřejnost, říkejte to nahlas. Všechno říkejte nahlas. Proč jste to napsala?
A narážíte na ten komentář, že máme právo nesouhlasit.
Nesouhlasit a že by lidé neměli si to, co si myslí, říkat jenom někde doma, ale že by měli mít tu odvahu říkat to na veřejnosti.
No, ten článek byl vlastně o tom, že my, kteří veřejně vystupujeme, tak velmi často nám píšou soukromně lidé a říkají, vy to můžete říkat, protože vy máte tu možnost a konec konců jste zvyklí pak na ty urážky, které následují. Ale v tom zamyšlení jsem říkala, že ono to není lehké pro nikoho a že každý v tom svém místě, kde je, kde pracuje, kde bydlí, tak by měl tu odvahu najít, protože když tu odvahu najdete a řeknete to, tak se vám uleví a současně tím ukážete ostatním, že to jde. Zatímco když se bojíte a uzamknete to v sobě, tak vás to trochu pokřiví. Ale já bych k tomu ještě, ten váš dotaz mě vede ještě k jedné zajímavé myšlence, že totiž jsem si myslela, že je v pořádku říkat různé názory na věci a nic na tom není špatného, že vy máte jiný názor než já a oba ty názory můžou ve veřejném prostoru existovat. A v demokratické společnosti pak třeba, když dojde k hlasování, tak ta většina přehlasuje tu menšinu a ta menšina se smíří. Ale dneska se ta doba posunula, protože dneska ta progresivní levice, ta vůbec nechce ani umožnit té většině, anebo jiné menšině, aby svůj názor říkala. Má představu, že jiné názory jsou nepřístupné, že jsou zakázané a že by ten člověk měl mlčet.
No ono to má ještě jeden aspekt a to je vlastně poslední otázka. Co říkáte na tu zvýšenou frekvenci trestních řízení ve věci verbálních trestních činů? My jsme k jednomu takovému rozsudku jako Trikolora zrovna vydali tiskové prohlášení, kde proti tomu protestujeme, protože svoboda projevu, kterou by měla zaručovat i naše ústava, myslíme si, že je o tom, že je dovoleno říkat třeba i ošklivé věci. A nejenom to, co je povoleno.
Kultura umlčování. Je otázka, co tím sledují, jestli chtějí, aby ten umlčený změnil názor, to znamená absolvoval nějaké vymývání mozku
ale
nebo
převýchovu. Ale to se nestane.
A nebo aby říkal na veřejnosti něco jiného, než co říkal doma, a to už jsme tady měli, ale zjevně se mladá generace musí spálit, stejně tak jako generace předchozí, aby věděli, že tudy cesta nevede. A že nakonec pravda si vždycky svoji cestu najde.
Danielo, děkuji, že jste tady byla a těším se někdy příště zase.
Děkuji za pozvání, přijdu ráda.